πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε σε όποιον αρέσουμε. Είμαι η Μαρία Κυριάκη, θα είμαι για την επόμενη μία ώρα κοντά σας. Μόνο για σήμερα θα είμαι μαζί σας, καθώς ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαλίδη θα είναι αύριο και πάλι κοντά σας. Εγώ είμαι εκτάκτος στην παρέα σας και ελπίζω να είσαστε καλά. Σε λίγη ώρα περιμένω και την αγαπημένη συνάδελφο τη Σοφία την Πατραμάνη, η οποία είναι ιατρική συντάκτρια εδώ της ΕΡΤ. Κρεμόμαστε από τα χείλια της κάθε φορά που προκύπτει κάτι μεγάλο και κάτι μικρό. Θα μιλήσουμε για την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, για αυτήν την νόσο που μιλάμε αλλά δεν ασχολούμαστε. Και όπως διαβάζω στο airnews.gr, περίπου το 30% των περιπτώσεων καρκίνου μπορούν να προληφθούν μέσω αλλαγών στον τρόπο ζωής και τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων. Λοιπόν, επειδή αυτό το θέμα εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ, επειδή ο καρκίνος δεν κάνει διακρίσεις και αφορά όλους μας, είτε προσωπικά, είτε μέσα από τις ζωές των αγαπημένων μας. Η επιστημονική πρόοδος που συμβαίνει καθημερινά, θα πω, η έγκυρη διάγνωση, η σωστή πρόληψη και οι νέες θεραπείες μπορούν να σώσουν ζωές. Λοιπόν, εγώ έκανα ένα ρεπορτάζ για τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι δεν κάνουν προληπτικές εξετάσεις. Αυτές οι απαντήσεις είναι όντως βγαλμένες από τη ζωή, από ανθρώπους ηλικίας 43 και πάνω, και έχω να σας πω ότι ο φόβος και το άγχος είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν να κάνουν προληπτικές εξετάσεις. Πολλοί φοβούνται ότι μπορεί να διαγνωστούν με καρκίνο και προτιμούν, λένε, να μην ξέρουν. Ο φόβος λοιπόν της διάγνωσης συχνά οδηγεί στην αποφυγή των εξετάσεων. Άλλοι, ένας άλλος γύρω στα 55, μου είπε ότι ανησυχεί για τον πόνο ή τη δυσφορία που μπορεί να του προκαλέσει κάποια εξέταση, όπως ας πούμε η κολονοσκόπηση ή για τις γυναίκες η μαστογραφία. Από την άλλη, ενώ Υπάρχει πληροφορία εκεί έξω, ταυτόχρονα συνυπάρχει με την έλλειψη ενημέρωσης. Δεν γνωρίζουν πολλοί άνθρωποι τη σημασία της πρόληψης ή πιστεύουν ότι δεν διατρέχουν κίνδυνο. Είναι το γνωστό, έλα μωρέ σε μένα τώρα θα τύχει. Ειδικά αν δεν έχουν συμπτώματα. Από την άλλη, οι μύθοι και οι παρανοήσεις, όπως το άκουσα και αυτό στις συζητήσεις που έκανα για τη σημερινή εκπομπή, ότι αν δεν πονάει κάτι, δεν υπάρχει λόγος για εξετάσεις. Από την άλλη, εμείς οι άνθρωποι ξεχνάμε ότι η υγεία μας είναι προτεραιότητα, ότι αυτό που λέμε να έχουμε πάντα υγεία και λοιπόν το θεωρούμε δεδομένο. Βάζουμε άλλες υποχρεώσεις πάνω από την υγεία μας και αναβάλουμε συνεχώς τις εξετάσεις. Η αίσθηση ότι είμαι καλά, άρα δεν χρειάζεται να πάω να κάνω εξετάσεις, είναι κάτι ακόμη που το συζητάμε μεταξύ μας και ποτέ δεν πηγαίνουμε στο γιατρό. Τέλος, αυτό που μου είπανε κάποιοι άλλοι είναι ότι είχαν άσχημες εμπειρίες με γιατρούς ή εξετάσεις στο παρελθόν και αποφεύγουν να τις επαναλάβουν. Λοιπόν, αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους που μου εξήγησαν κάποιοι άνθρωποι γιατί δεν πηγαίνουν να κάνουν προληπτικές εξετάσεις, όχι μόνο για τον καρκίνο, γενικότερα. Αυτή είναι τον ετήσιο έλεγχο, το check-up που το χρειαζόμαστε όλοι και πρέπει να ξέρουμε τι μας συμβαίνει. Αυτοί είναι οι λόγοι λοιπόν για τους οποίους κάποιοι άνθρωποι αποφεύγουν να πάνε για τις εξετάσεις. Σήμερα, η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση, στην πρόληψη και στην ευαισθητοποίηση γύρω από αυτήν την ασθένεια που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο θέλω να σας πω το εξής. Η Κάθριν Τζάνις Ήψαν ήταν γνωστή επαγγελματικά ως Κατ Τζάνις. Ήταν Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. Η Τζάνις είχε γράψει και τραγούδισε το Dance You Are My Head, το οποίο έγινε viral στο TikTok. Το είχε γράψει για το γιο της ενώ βρισκόταν στην νοσηλεία στο νοσοκομείο και στόχος της ήταν να στηρίξει το παιδί της με όσα έσοδα θα προέκυπταν. Η Κατ είχε παρατηρήσει ένα εξόγκωμα στο λαιμό της και διαγνώστηκε με σάρκωμα το 2022. Απεβίωσε στις 28 Φεβρουαρίου του 2024. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι κοντά μας η Σοφία η Πατραμάν. Είναι μαζί μας, ήρθε, τα κατάφερε. Έπεσε σε κίνηση, Σοφία?
Όχι.
Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, είναι μαζί μας για να συζητήσουμε σήμερα και να πούμε ξανά και ξανά και όσες φορές χρειαστεί ότι η πρόληψη είναι το πιο ισχυρό μας όπλο απέναντι στον καρκίνο. Η ενημέρωση και η διάδοση της σημασίας των προληπτικών εξετάσεων και ελέγχων μπορούν να αλλάξουν αυτή την κατάσταση και να σώσουν ζωές. Και σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να υποδεχθούμε τον κύριο Γιάννη Τούντα, καθηγητή κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές.
Θέλω, κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε κατευθείαν με το πόσο σημαντική είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Γιατί ενώ το συζητάμε, κάνουμε μάλλον ότι το συζητάμε, στο τέλος της ημέρας δεν το εκτιμάμε.
Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Γι' αυτό είναι καλό να γίνονται τέτοιου είδους παγκόσμιες μέρες για όλο το πληθυσμό της γης και θα έλεγα ιδιαίτερα για τη χώρα μας. Γιατί δυστυχώς οι Έλληνες είναι λιγότερο επιμελείς, τουλάχιστον από τους άλλους δυτικοευρωπαίους, σε ό,τι αφορά την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση του καρκίνου. Γι' αυτό καλό είναι να γίνονται τέτοιες μέρες, αλλά να μην περιοριζόμαστε μόνο σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις παγκόσμιων ημερών, αλλά να κάνουμε καθημερινότητα την υπόθεση, όπως πολύ σωστά είπατε, της πρόληψης των καρκίνων.
Εσείς από την δική σας εμπειρία πιστεύετε ότι το ελληνικό κοινό είναι επαρκώς ενημερωμένο για τη σημασία της πρόληψης του καρκίνου ή υπάρχουν ακόμη σημαντικά κενά στην ενημέρωση?
Όχι, δεν είμαστε καλά ενημερωμένοι και θα έλεγα ότι τα κενά αφορούν όλο το πληθυσμό αλλά αφορούν πολύ περισσότερο το πληθυσμό από τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, δηλαδή τα φτωχότερα στρώματα, τους λιγότερο μορφωμένους, διότι από μια πρόσφατη μελέτη που κάναμε τις κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα είδαμε τεράστιες διαφορές σε αυτά τα θέματα ανάμεσα σε διάφορες κοινωνικές τάξεις. Άρα πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια να ενημερωθεί σωστά ο πληθυσμός και κυρίως να ενημερωθούν οι λιγότερο προνομιούχοι.
Και αυτό πώς θα μπορούσε να γίνει, πιστεύετε? Η ενημέρωση δηλαδή για τους λιγότερο προνομιούχους ανθρώπους, ώστε να φτάσει η πληροφορία της σημασίας της πρόληψης εκεί.
Με την ανάπτυξη και εθνικών και τοπικών και στοχευμένων προγραμμάτων προαγωγής και αγωγής υγείας. Είναι ένας τομέας πολύ λίγο ανεπτυγμένο στη χώρα μας. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα γίνεται μια προσπάθεια από πλευράς του Υπουργείου Υγείας να αναπτυχθεί το κομμάτι της πρόληψης. Αλλά όταν μιλάμε για πρόληψη, ξέρουμε ότι μιλάμε για δύο τομείς. Είναι η πρωτογενής πρόληψη που αφορά τους παράγοντες κινδύνου, τους παράγοντες δηλαδή που προκαλούν καρκίνο, όπως είναι το κάπνισμα, η διατροφή, η έλλειψη άσκησης, η παχυσαρκία, το αλκοόλ. Και είναι και η δευτερογενής πρόληψη που είναι οι προληπτικές εξετάσεις που πρέπει να κάνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο, για να προλάβουμε εγκαίρως την εμφάνιση κάποιων καρκίνων που όταν τα προλάβουμε σε πρώτο στάδιο μπορούμε και να τα θεραπεύσουμε. Και στους δύο αυτούς τομείς, και στην πρωτογενή πρόληψη και στη δευτερογενή πρόληψη, δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ πίσω.
Τρέχουν τρία προγράμματα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του καρκίνου του παχαίως εντέρου και του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια ανταπόκριση, αλλά όχι στο βαθμό που θα περίμενε και το Υπουργείο Υγείας. Γι' αυτό πλέον και στέλνει από σήμερα, όπως ανακοίνωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη, η αναπληρώτρια υπουργός, θα αρχίσουν να στέλνονται και φάκελοι, γράμματα κανονικά θα πηγαίνουν σε εκείνους που δεν έχουν άειλη συνταγογράφηση για να τους παρακινούν να πηγαίνουν να κάνουν προληπτικές εξετάσεις. Κύριε Τούντα, υπάρχουν και οι εξετάσεις αυτές πολλές φορές προλαβαίνουν και προκαρκινικές καταστάσεις. Και αυτό θα θέλαμε να το ακούσουμε και από εσάς, ως πιο ειδικού επιστήμονα.
Κοιτάξτε, οι εξετάσεις αυτές που αναφέρατε είναι κυρίως για την ανίχνευση του καρκίνου σε αρχικά στάδια. Δηλαδή και το PAP test, μπορεί να δούμε κάποιες αλλοιώσεις που να είναι προκαρκινικές, αλλά κυρίως είναι η εμφάνιση της νόσου σε πρώιμα στάδια, τα οποία είναι αντιμετωπίσιμα και θεραπεύσιμα. Θα ήθελα να πω εδώ ότι ασφαλώς, όπως είπα και πριν, το τελευταίο διάστημα γίνεται μια συστηματική προσπάθεια στον τομέα της δευτερογενούς πρόληψης, αλλά και στον τομέα της πρωτογενούς, με τα προγράμματα κατά της παχυσαρκίας. Μην ξεχνάμε ότι η παχυσαρκία αυτή τη στιγμή είναι μια επιδημία καινούργια και για τα νέα παιδιά και για τους ηλικιωμένους. Είμαστε στην κορυφή της σχετικής λίστας σε όλη την Δυτική Ευρώπη, αλλά έχουμε και πρόβλημα και με το κάπνισμα, πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι περίπου ένας στους τέσσερις Έλληνες καπνίζει καθημερινά. Η διατροφή μας έχει αποκλίνει κατά 50% από την περίφημη σωιακή διατροφή, που ήταν μεγάλη ασπίδα για μας στο παρελθόν. 20% των καρκίνων οφείλεται στην κακή διατροφή. Η άσκηση επίσης, πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε πολύ πίσω. Στην Ελλάδα ένα 23% των Ελλήνων ασκούνται έστω και μια φορά την εβδομάδα. Στην Ευρώπη είναι το ποσοστό διπλάσιο, είναι 44%. Έχουμε λοιπόν ένα ζήτημα μεγάλο να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους πολύ σημαντικούς παράγοντες, που εδώ πρέπει να γίνεται σαν από τα σχολεία συστηματική προσπάθεια. Τα σχολεία δυστυχώς το πρόγραμμα το εκπαιδευτικό αφήνει πολύ λίγα περιθώρια για να δίνεται έμφαση στα ζητήματα της υγείας και πώς τα παιδιά θα μάθουν και θα ενσωματώσουν μέσα στην καθημερινότητά τους υγιεινούς τρόπους ζωής. Και μετά βέβαια πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε τέτοια προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στους χώρους εργασίας, στις πόλεις, που να μπορούμε στους δήμους να κάνουμε τέτοιες δραστηριότητες όσο γίνεται περισσότερο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προληπτικές εξετάσεις, ασφαλώς και γίνονται πολύ σημαντικά βήματα το τελευταίο διάστημα, αλλά έχουμε να καλύψουμε ένα πολύ μεγάλο κενό. Να σκεφτείτε, πριν από 2-3 χρόνια, στη τελευταία μεγάλη έρευνα που κάναμε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, ένα μόνο 10% των Ελλήνων είχε κάνει κολονοσκόπηση. Ένα 43% των γυναικών άνω των 40 ετών είχε κάνει μαστογραφία. Ακόμα και το PAP test, 70% των γυναικών, δηλαδή μία στις τρεις γυναίκες περίπου, δεν είχε κάνει PAP test. Είναι λοιπόν ζητήματα που υπάρχει μια μεγάλη υστέρηση, καλύπτονται μεν, όπως είπατε, το τελευταίο διάστημα, αλλά πρέπει να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη έμφαση και κυρίως οι ίδιοι οι πολίτες, δεν αρκεί να περιμένουμε όλα από το κράτος, οι ίδιοι οι πολίτες να συνειδητοποιήσουμε ότι ένα μεγάλο μέρος, αν είμαστε υγιείς, σε ευθύνης, αν είμαστε υγιείς ή άρρωστοι, είναι στα χέρια μας.
Κύριε Τούντα, εκείνο που δεν καταλαβαίνουν οι περισσότεροι πολίτες μιλώντας μαζί τους, το διαπιστώνω, είναι ότι η παχυσαρκία μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο ή η κατανάλωση αλκοόλ. Για το κάπνισμα, εντάξει, πιστεύω ότι έχει περάσει αυτό, αν και δεν εκφράζεται όπως θα έπρεπε σε ποσοστά.
Ναι.
Η παχυσαρκία και το αλκοόλ, σε ποιους καρκίνους μπορεί να οδηγήσουν?
Θα έλεγα μαζί με αυτά πάει και η διατροφή και η άσκηση, γιατί η παχυσαρκία προκαλείται από κακή διατροφή και από έλλειψη άσκησης. Και οι καρκίνοι που συνδέονται με αυτό είναι κυρίως οι καρκίνοι του πεπτικού συστήματος, που είναι αρκετά συχνοί. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο βλέπουμε ότι παρουσιάζει μαζί με το καρκίνο του πνεύμονα από το κάπνισμα, παρουσιάζει μία έξαρση τα τελευταία χρόνια. Και αυτή η έξαρση οφείλεται ακριβώς στην υποβάθμιση της διατροφής μας, την έλλειψη άσκησης και στην αύξηση της σημαντική της παχυσαρκίας. Στο αλκοόλ είμαστε σχετικά καλύτερα από ότι πολλές δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή οι Έλληνες δεν καταναλώνουν όπως άλλοι δυτικοευρωπαίοι τόσο πολύ αλκοόλ. Το πρόβλημα που αρχίζει και παρουσιάζεται είναι στις νέες ηλικίες. Εκεί βλέπουμε μια ραγδαία αύξηση της κατανάλωσης κατά κεφαλήν αύξησης αλκοόλ. Και αυτό θα εμφανιστεί αργότερα, διότι το αλκοόλ είναι ένας παράγοντας κινδύνου για καρκίνους του πεπτικού συστήματος, κυρίως του ισοφάγου αλλά και του στομάχου. Έχει συνδεθεί και με τον καρκίνο του παγκρέατος. Άρα είναι μια συνήθεια η οποία πρέπει να προσέχουμε. Και η τελευταία σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το αλκοόλ είναι όχι πάνω από 4 ποτήρια την εβδομάδα. Παλιά λέγαμε λίγο περισσότερο. Τώρα έχουν μειωθεί γιατί έχουμε δει πιο αρνητικές επιδράσεις του αλκοόλ στην υγεία μας.
Κύριε Τούντα, σε ό,τι αφορά στα ελληνικά δεδομένα, έχουμε αναφορές για τις μορφές καρκίνου που είναι πιο συχνές εδώ στην Ελλάδα?
Ο πιο συχνός καρκίνος σε σχέση με άλλες χώρες είναι ο καρκίνος του πνεύμονα λόγω του καπνίσματος. Εκεί δυστυχώς έχουμε πρωτεία τα οποία κοστίζουν πάρα πολλές ζωές στον χρόνο και κυρίως τους άνδρες. Γιατί οι άνδρες καπνίζουν περισσότερο από τις γυναίκες. Οι γυναίκες πριν από 40 χρόνια καπνίζανε πολύ λίγες. Τώρα που καπνίζουν σχεδόν σαν τους άνδρες, βλέπουμε να αυξάνεται και ο καρκίνος του πνεύμονα και στις γυναίκες. Αλλά ο καρκίνος ειδικά του πνεύμονα είναι η πιο σημαντική αιτία θανάτου από καρκίνου σήμερα στη χώρα μας. Και επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν βέβαια είναι και με τις γυναίκες με το καρκίνο κυρίως του μαστού. Ένας καρκίνος ο οποίος δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς την αιτιολογία, όπως ξέρουμε για το καρκίνο του πνεύμονα. Είναι ένας καρκίνος πολυπαραγοντικός. Παίζουν πολύ ρόλο, πολλές αιτίες στην εμφάνιση αυτού του καρκίνου, αλλά είναι ένας συχνός καρκίνος και έχουμε και εκεί αρκετές απώλειες από το καρκίνο αυτό στο γυναικείο φύλο.
Σε αυτό το σημείο, επειδή μιλάμε και για την πρόληψη και για τη σημασία της, υπάρχουν συγκεκριμένες εξετάσεις που θα μπορούσατε να προτείνετε να γίνονται αναηλικιακή ομάδα και φύλο, ώστε να το έχουμε πλέον καθαρό στο μυαλό μας, ότι όταν φτάσουμε, όταν είμαστε από 40 και πάνω, κάνουμε αυτές τις εξετάσεις αν είμαστε γυναίκες και από 50 και πάνω αν είμαστε άντρες.
Πρώτα απ' όλα θα λέγω ότι κάποιες εξετάσεις να τις κάνουμε και πιο νωρίς.
Σωστά.
Δηλαδή το PAP test στις γυναίκες πρέπει να ξεκινάει νωρίς. Με την έναρξη της, με το πέρασμα μετά την εφηβεία και με την έναρξη σεξουαλικής δραστηριότητας της γυναίκας πρέπει να κάνει τακτικά το PAP test. Επίσης το να μετράμε την αρτηριακή πίεση ή τη χοληστερόλη. Επίσης αυτό πρέπει να είναι κάτι το οποίο να το κάνουμε ακόμα και σε μικρότερες ηλικίες. Εδώ άμα βρούμε φυσιολογικά ευρήματα, δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό κάθε χρόνο, κάθε 2-3 χρόνια, το αφήνουμε για αργότερα. Αλλά μπορεί να εντοπίσουμε σε νέες ηλικίες τέτοιου παθολογικά ευρήματα που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε, μετά τα 40 πρέπει να είμαστε πιο συστηματικοί. Οι γυναίκες πρέπει να αρχίσουν τη μαστογραφία. Άλλοι λένε κάθε ένα χρόνο. Εγώ και όπως και άλλοι συνάδελφοι πιστεύουν ότι μπορεί να γίνεται και κάθε 2 χρόνια, ανάλογα βέβαια με την περίπτωση, ανάλογα με το ιστορικό που έχει η γυναίκα στην οικογένειά της. Επίσης, μετά τα 50 πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε καρδιολογική εξέταση σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Πρέπει να παρακολουθούμε και το, εκτός από τη χοληστερόλη που είπα, και την αρτηριακή πίεση, πρέπει να παρακολουθούμε και το ζάχαρο, γιατί έχουμε και ένα πρόβλημα με το ζαχαρόδι διαβήτη λόγω ακριβώς της παχυσαρκίας, λόγω της κακής διατροφής και λόγω της έλλειψης άσκησης. Πρέπει επίσης ένας πολύ συχνός καρκίνος που δεν δίνουμε εκεί καθόλου την πρέπουσα σημασία, είναι ο καρκίνος του παχαίου σεντέρου. Και αυτός είναι ένας πολύ συχνός καρκίνος. Χάνονται άδικα ζωές γιατί είναι προλήψιμος καρκίνος. Και εδώ πρέπει να έχουμε και την εξέταση την αιματολογική κοπράνων, η οποία μετά τα 50 πρέπει να την κάνουμε κάθε 2-3 χρόνια, αλλά πρέπει να κάνουμε μια πολύ σημαντική εξέταση που λέγεται κολονοσκόπηση. Και όπως είπα πριν, μόνο το 10% των Ελλήνων κάνει αυτή την εξέταση. Μετά τα 50 λοιπόν η κολονοσκόπηση, παλιά λέγαμε κάθε 10 χρόνια, μετά το είπαμε κάθε 7 χρόνια, τώρα μιλάμε κάθε 5 με 7 χρόνια, μετά τα 50 πρέπει να κάνουμε αυτή την εξέταση, διότι θα γλιτώσουμε πολλές ζωές από έναν καρκίνο που, επαναλαμβάνω, προλαμβάνεται, αλλά αν δεν τον προλάβουμε μετά είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Επίσης για το καρκίνο του προστάτη στους άντρες, το PSA είναι μια εξέταση αλλά δεν είναι τόσο σημαντική όπως πιστεύαμε στο παρελθόν. Πρέπει να συνοδεύεται και από δαχτυλική εξέταση, πρέπει να κάνουμε μια ουρολογική εξέταση μετά τα 50 κάποια χρονικά διαστήματα, ανά 3-4 χρόνια, και ένας επίσης μια εξέταση πάρα πολύ σημαντική, ειδικά στη χώρα μας που είναι εκτεθειμένη στον ήλιο, είναι η πρόληψη των δερματικών καρκίνων. Και εκεί έχουμε πρόβλημα, έχουμε μια αύξηση των καρκίνων αυτών και λόγω της τρύπας του όζοντος με την περιόδια ακτινοβολία και λόγω του γεγονότος της ηλιοφάνειας της χώρας μας και λόγω του ότι δεν κάνουμε πρόληψη αρκετή στους δερματικούς καρκίνους. Εκεί λοιπόν πάλι πρέπει να πηγαίνουμε, να βλέπουμε έναν δερματολόγο, ειδικά πάλι από μια ηλικία και μετά τα 50, κάθε 2-3 χρόνια να μπορούμε να έχουμε και έναν έλεγχο πιθανών δερματικών αλλοιώσεων.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε Τούντα, σήμερα στην εκπομπή. Ελπίζω να μας ακούσανε και να καταλάβανε οι ακροατές μας τη σημασία της πρόληψης, γιατί μια φορά γεννιόμαστε και δεν έχουμε άλλη ευκαιρία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, θα ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για περισσότερη πρόληψη. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love.
She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε όποιον αρέσουμε. Είναι για σήμερα, είπαμε, μόνο εκπομπή. Ο Χρήστος Μιχαλίδης με τον καθρέφτη του θα είναι αύριο κοντά σας. Συνεχίζουμε να μιλάμε για τη σημασία της πρόληψης για τον καρκίνο, Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Και εμείς εδώ πέρα έχουμε μια πολύ ωραία παρέα. Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στην κονσόλα του ήχου. Εγώ είμαι η Μαρία Κυριάκη και σήμερα έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου την Σοφία Πατραμάνη. Σας είπα ότι η Σοφία Πατραμάνη είναι, κάνει το ιατρικό ρεπορτάζ και κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, μικρό ή μεγάλο, κρεμόμαστε από τα χείλια της. Ορισμένοι συνάδελφοι την αποκαλούν Μαμά Σοφία, γιατί έχει αυτή την γλυκύτητα και τη σοφία που τη διακρίνει. Και σε αυτό το σημείο.
Μαρία, μ' αρέσουν οι υπερβολές.
Όχι, μα, θα σου πω ονόματα και διευθύνσεις μετά, μόλις βγούμε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα υποδεχθούμε τον κύριο Αριστοτέλη Μπαμιά, είναι καθηγητής ογκολογίας και παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας και καλώς ήρθατε.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σε αυτή την πολύ σημαντική μέρα. Και θέλω να σας συμφερώ όλη τη δημοσιογραφική οικογένεια για το έργο που επιτελείτε. Της ενημέρωσης των ασθενών για τις πρόοδους της επιστήμης και στον καρκίνο.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Προσπαθούμε, αλλά νομίζω και η Σοφία θα συμφωνήσει. Ενώ ξέρουμε εμείς οι άνθρωποι ότι πρέπει να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε, γιατί υπάρχει αυτή η αντίσταση στην πρόληψη, πιστεύετε?
Νομίζω δεν υπάρχει αντίσταση και σίγουρα το πρόβλημα της, ας το πούμε, συγκρατημένης προσέλευσης των ανθρώπων για κάποια συγκεκριμένα screening, όχι όλα, είναι γενικότερο φαινόμενο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή θα έλεγα ότι η μαστογραφία σίγουρα είναι μια πολύ επιτυχημένη εξέταση. Δεν είναι πρόληψη ακριβώς, αλλά είναι η έγκαιρη διάγνωση σε ένα πολύ χαμηλό στάδιο, το οποίο είναι η άσημο. Επίσης πιστεύω ότι το PSA, το screening με το PSA, και αυτό είναι, παίρνει το δρόμο του. Είχε κάποια προβλήματα στην Ευρώπη, αλλά σίγουρα βλέπουμε αποτελέσματα με βελτίωση της πρόγνωσης και με διάγνωση σε χαμηλότερα στάδια. Θα έλεγα ότι εκεί που ίσως κάπως υστερούμε είναι στην πρόληψη για το παχύαντρο, που εκεί πραγματικά είναι πρόληψη, mm-hmm. διότι εκεί βρίσκουμε τους πολύποτες, οι οποίοι δεν είναι καρκίνοι σε πρώιμο στάδιο, είναι προκαρκινοματώδεις καταστάσεις και πραγματικά είναι πρόληψη. Θα έλεγα ότι...
Δηλαδή όταν αφαιρεθούμε, να το εξηγήσουμε κύριε Μπάμια,
Όταν αφαιρεθούν
και αφαιρούνται ενδοσκοπικά, όταν είναι πολύ μικροί, αφαιρούνται ενδοσκοπικά την ώρα που γίνεται η κολονοσκόπηση.
Ακριβώς.
Τότε δεν θα εξελιχθούν ποτέ σε καρκίνο. Εδώ και είναι καθαρή μορφή πρόληψης.
Ξεκάθαρα, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Νομίζω ότι εδώ το θέμα είναι, όπως είπα, είναι γενικότερο σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, δεν είναι τόσο ευχάριστη αυτή η εξέταση. Θα μου πείτε... Να το κάνεις μια φορά στα 10 χρόνια, μια φορά στα έστω στα 5.
Η προετοιμασία της είναι δυσάρεστη, γιατί
ακριβώς.
η εξέταση δεν γίνεται αντιληπτή ως προς το...
Πλέον.
Πολύ σωστά.
Ναι.
Πολύ σωστά.
Ναι, παλιά ήταν αρνηρή. Ναι. Αλλά τώρα
μιλάω
δεν
για
υπάρχει.
Μιλάω για όλη τη διαδικασία. Δεν μπορώ να βρω κάποιον άλλον λόγο που εδώ κάπως υστερούμε, διότι όντως τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά, είναι εφάμιλα της μαστογραφίας. Παρ' όλα τα αυτά υπάρχει και εδώ πρόοδος, υπάρχουν νέες εξετάσεις όπως είναι το virtual colonoscopy, που δεν είμαι ο ειδικός τώρα για να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε και εκεί να κάνουμε πιο αποδεκτές τις εξετάσεις.
Μια μαγνητική τομογραφία, ας πούμε.
Ακριβώς. Ναι.
Υπάρχουν πλέον προγράμματα και σε αυτό το τομέα, αν και το άλλο έχει τη δυνατότητα με την κολονοσκόπηση ότι υπάρχει ήδη το ενδοσκόπιο με το οποίο θα αφαιρεθεί
ο
πολύποδας και να τελειώνει εκεί το θέμα.
Σωστά. Απλά επειδή στους περισσότερους ούτε πολύποδες δεν βρίσκονται, όταν μιλάμε για screening στο γενικό πληθυσμό, με αυτόν τον τρόπο γλιτώνεις την κολονοσκόπηση αν δεν χρειάζεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω είναι ότι εντάξει, είναι μια σχετικά δυσάρεστη προετοιμασία, δεν είναι κάτι το τρομακτικό και θέλω οπωσδήποτε να προτείνω στους ακροατές σας να κάνουν αυτή την εξέταση, η οποία στο κάτω-κάτω δεν είναι και τόσο συχνή όπως είναι η μαστογραφία.
Σωστά. Κυρία Καθηγητά, να ρωτήσω κάτι. Ποιοι τύποι καρκίνου, είπαμε τώρα του παχαίου εντέρου, αν αντιμετωπιστούν ή αν τους προλάβουμε, είναι, μάλλον αν τους διαγνώσουμε, μπορούν να αντιμετωπιστούν
σε αρχικό στάδιο.
Ναι, ναι, πιο αποτελεσματικά.
Αυτό ισχύει για όλους τους καρκίνους. Mm. Δηλαδή δεν υπάρχει καρκίνος, ειδικά σε συμπαγή όργανα, που να διαγνωστεί σε στάδιο 1 και να μην είναι ιάσιμος. Mm. Έτσι, επομένως αυτό ισχύει για όλους τους καρκίνους. Εάν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, τότε συνήθως καρκίνοι οι οποίοι συνήθως διαγνώσκονται σε τέτοιο στάδιο, όπως είναι ο καρκίνος του ενδομητρίου, ή ο καρκίνος του νεφρού, τώρα πια με τις πολλές εξετάσεις που το βρίσκουν σαν τυχαίο έβριμα, αυτά έχουν πολύ ψηλά ποσοστά ίασης με το χειρουργείο μόνο. Όμως.
Και αυτό που λέει ο κύριος Μπάμιας είναι πολύ σημαντικό, γιατί αφαιρεί από μέσα μας το φόβο της εξέτασης και της διάγνωσης. Δεν είναι ότι φοβόμαστε να πάμε να εξεταστούμε. Φοβόμαστε για αυτά που μπορεί να ακούσουμε.
Να
οπότε αν ξέρουμε ότι αν κάτι βρεθεί και είναι στο αρχικό στάδιο, ότι δεν πρέπει να μας φοβίζει. Έτσι κύριε Μπάμια, τα λέω...
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Έτσι είναι ακριβώς. Έτσι είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Είναι σχεδόν όλοι οι καρκίνοι είναι άσημοι σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο. Θα ήθελα όμως να πω ότι έχουμε κάνει αλματώδεις πρόοδους και σε πιο προχωρημένα στάδια. Η επιβίωση σήμερα στον καρκίνο δεν έχει καμία σχέση με αυτή που ήταν, ξέρω εγώ, όταν άρχιζα εγώ την ογκολογία πριν από 20-25-30 χρόνια. Σήμερα έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ και πραγματικά περνάμε μια, θα έλεγα, χρυσή περίοδο σε αυτόν τον τομέα.
Με τις νέες θεραπείες.
Είναι οπωσδήποτε οι νέες φαρμακευτικές θεραπείες, όμως υπάρχει πρόοδος σε όλους τους τύπους θεραπείας του καρκίνου, γιατί να μην ξεχνάμε ότι και το χειρουργείο είναι θεραπεία του καρκίνου και η ακτινοθεραπεία είναι θεραπεία του καρκίνου, και έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ και σε αυτούς τους τομείς, και στις χειρουργικές θεραπείες. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε πιο συντηρητικές θεραπείες, παραδείγματος χάρη στο νεφρό, που έχουμε περάσει πια στις μερικές νεφρεκτομές και δεν θυσιάζονται οι νεφροί για έναν όγκο μικρό. Η ακτινοθεραπεία, η οποία έχει βελτιωθεί, γίνεται πολύ πιο στοχευμένη τώρα, με πολύ λιγότερες παρενέργειες, πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Άρα πραγματικά εννοείται ότι δεν εύχομαι σε κανέναν να έχει αυτή τη διάγνωση, αλλά προς Θεού σε όποιον η τύχη, αν θέλετε, επιφυλάσσει κάτι τέτοιο, δεν πρέπει να καταλαμβάνεται από πανικό. Έχουμε πάρα πολλά όπλα σήμερα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την νόσο.
Άρα, κύριε καθηγητά, η ψυχολογία ενός ανθρώπου που έρχεται αντιμέτωπος με αυτήν τη διάγνωση είναι ένας σημαντικός παράγοντας για το πώς θα πάει η συνεργασία σας μετά, αν αντιλαμβάνομαι σωστά.
Απολύτως σωστά αντιλαμβάνεστε. Έτσι είναι, η σχέση γιατρού-ασθενούς είναι πάρα πολύ σημαντική και στην ογκολογία εννοείται. Γενικά σε όλα τα χρόνια προβλήματα είναι πάρα πολύ σημαντική. Και χαίρομαι που μπορώ να δηλώσω ότι στα χρόνια που κάνω ογκολογία, που εξασκώ την ογκολογία, είδα πραγματικά να μεταστρέφεται, γιατί ξέρετε, εγώ έχω ζήσει και στις εποχές που τη στιγματοποίηση αυτής της διάγνωσης.
Σωστά.
Αυτά δεν υπάρχουν πλέον, εννοείται. Αντιθέτως, βλέπουμε μια πολύ θετική προσέγγιση από τη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών και των συγγενών τους, για να μην ξεχνάμε ότι και οι οικογένειες υποβάλλονται σε ταλαιπωρίες και περιπέτειες αυτή τη διάγνωση, και που πραγματικά βοηθάει εννοείται τους ασθενείς, βοηθάει και τους γιατρούς όμως. Άρα, όπως λέω, γι' αυτό ονόμασα έτσι κάπως ίσως υπεραισιόδοξα, μια χρυσή περίοδο περνάμε από κάθε άποψη, όχι μόνο θεραπευτική, αλλά και στην προσέγγιση, την ψυχολογική και την κοινωνική αυτού του προβλήματος.
Που έχει σημασία και ο παράγοντας αισιοδοξία από την πλευρά του ασθενός.
Πολύ σωστά.
Εγώ να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν μορφές καρκίνου που μπορούν, αφού αντιμετωπιστούν, να θεωρηθούν χρόνια νοσήματα? Κάπου διάβασα για την λευκαιμία, αν δεν κάνω λάθος, ότι από τη στιγμή που αντιμετωπιστεί και υπάρχει μια παρακολούθηση, ότι εντός εισαγωγικών είναι πλέον ένα, όχι πλέον, είναι ένα χρόνιο νόσημα για τον άνθρωπο αυτό και ξέρει τι πρέπει να κάνει.
Ναι, δεν ασχολούμαι πολύ με την αιματολογική ογκολογία και δεν θέλω να μπω στα χωράφια άλλων ειδικών.
Όχι, εννοώ αν υπάρχουν άλλες περιπτώσεις καρκίνου εκτός από αυτό.
Βεβαίως. Αυτό που είπατε για τη λευκαιμία ισχύει για κάποιες μορφές, άλλες μπορεί να ιαθούν επίσης. Αυτές κυρίως που εμφανίζονται στα παιδιά, είναι γνωστό ότι στα παιδιά η μεγάλη πλειοψηφία των καρκίνων ιώνται ανεξαρτήτως σταδίου. Αλλά αυτό ισχύει και για άλλους τύπους, και θα έλεγα μάλλον ότι σήμερα, ανεξάρτητα από το στάδιο στη διάγνωση, όλοι οι καρκίνοι είναι ή ιώνται ή γίνονται χρόνια νοσήματα. Είναι πολύ σπάνιο πια να βλέπουμε αυτά που βλέπαμε πριν από 30 χρόνια και 20 ίσως χρόνια, δηλαδή μια ραγδαία εξέλιξη ενός κακού ήθους νεοπλάσματος. Αυτό δεν είναι πολύ σύνηθες στις μέρες μας, είναι η εξαίρεση πλέον. Άρα θα έλεγα ότι όλοι οι καρκίνοι, ακόμα και οι προχωρημένοι, είπαμε αυτοί που διαγνώσουν σε πρώιμα στάδια, οι περισσότεροι ιώνται. Αλλά αυτό επομένως δεν είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα που πέρασε, και μετά το πρόβλημα, αν θέλουμε να το θέσουμε έτσι, είναι το survivorship, το οποίο είναι άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο πλέον. Αλλά και αυτοί οι που δεν ιώνται δεν είναι η ραγδαία εξέλιξη που είχαμε κάποτε, αλλά έχουμε πολλά όπλα σήμερα και γίνονται τελικά χρόνια νοσήματα, όπως είναι ο διαβήτης, όπως είναι η καρδιακή ανεπάρκεια, όπως είναι η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Όλα αυτά. Η ιατρική, ξέρετε, κυρίως σε όλες τις ειδικότητες, τα χρόνια προβλήματα είναι εκείνα που χτίζουν την σχέση γιατρού-ασθενούς.
Σε αυτή τη σχέση, επειδή ο καρκίνος κάθε ασθενούς είναι μοναδικός, το αντιλαμβανόμαστε όλοι,
και
υπάρχει μια ανάγκη για την εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση. Σας ακούω να μιλάτε με μια μεγάλη αισιοδοξία για τις εξελίξεις και για τις νέες τεχνολογίες και για τα νέα όπλα που έχετε ως εφόδια για την αντιμετώπιση αυτή. Υπάρχει κάτι το οποίο εσείς ως καθηγητής το περιμένετε να εξελιχθεί για να το δείτε, να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε ακόμη πιο αποτελεσματικά στη μάχη κατά του καρκίνου?
Ναι, κοιτάξτε, αυτό το οποίο έκανε τη διαφορά την τελευταία δεκαετία, θα έλεγα, είναι ότι εκμεταλλευτήκαμε την ανοσολογική απάντηση του ίδιου του οργανισμού έναντι του καρκίνου. Ξέρετε, κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει καρκίνος, διότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι εκπαιδευμένο ώστε να σκοτώνει οποιοδήποτε ξένο κύτταρο. Όμως στον καρκίνο δεχόμαστε και έτσι πρέπει να είναι, ότι δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις ο καρκίνος καταφέρνει, παράγοντες ουσίες ο ίδιος κτλ., να ξεφεύγει από αυτή την ανοσολογική απάντηση. Βρήκαμε λοιπόν ότι ενισχύοντας με φάρμακα τον ίδιο τον οργανισμό, την ίδια ανοσολογική απάντηση, είτε την γενικότερη είτε τοπικά στο επίπεδο του όγκου, έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Και μέχρι τώρα έχουμε δει μόνο την αρχή αυτής της προσπάθειας. Τώρα αρχίζουν πλέον και πιο εκλεπτισμένες μέθοδοι με τροποποίηση των ίδιων των κυττάρων του οργανισμού. Και θεωρώ ότι αυτή η ανοσοθεραπεία, στο πούμε έτσι, του καρκίνου έχει ακόμα πάρα πολλά να δώσει. Επίσης έχουμε στοχευμένες χημειοθεραπείες, να το πω έτσι. Mm-hmm. Έχουμε στοχευμένες ακτινοθεραπείες, να το πω εκλαϊκευμένα. Και γενικότερα φεύγουμε από το μοντέλο της γενικής φαρμακευτικής προσέγγισης που ήταν η χημειοθεραπεία, η οποία βεβαίως θέλω να τονίσω ότι θα παραμένει πάντα ένα σημαντικό όπλο στη μάχη εναντίον του καρκίνου. Αλλά τώρα η βασική έρευνα μας βοηθάει να χρησιμοποιούμε πιο έξυπνα, στο πούμε, τα όπλα μας, και από εκεί πηγάζει αυτή η αισιοδοξία την οποία διακρίνεται.
Διαβάζω ότι οι διάφορες μορφές ανοσοθεραπείας και κυρίως τα αντισώματα των σημείων ελέγχου του ανοσοπαιδικού συστήματος, αλλά και τα κύτταρα CRT, έχουν αυξήσει σημαντικά την επιβίωση των ασθενών με καρκίνο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έχουν επιφέρει μακροχρόνια ύφεση ακόμη και μεταστατικών περιπτώσεων καρκίνου. Ισχύει, κύριε καθηγητά, κάτι τέτοιο?
Ακριβώς, φυσικά και ισχύει. Φυσικά και ισχύει. Στους συμπαγείς όγκους δεν έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ με τα CAR T-cells, αλλά αυτό εννοούσα όταν είπα ότι την τροποποίηση.
Γι' αυτό το ανέφερα.
Ναι, ναι. Υπάρχουν μελέτες τώρα και κάποια τέτοια ήδη τρέχουμε και εμείς στο Αττικό Νοσοκομείο στον οροθυλιακό καρκίνο.
Αλλά υπάρχει μεγάλη πρόοδος.
Ναι, πράγματι. Αλλά η ανοσοθεραπεία αυτή καθ' αυτή, δηλαδή αυτό που είπατε, τους blockers του σημείου ελέγχου, αυτό ήδη έχει μπει στην πράξη, την καθημερινή, και πράγματι σε καρκίνους που ξέρουμε ότι αυτή η ανοσολογική απάντηση είναι ιδιαίτερα επηρεασμένη, όπως είναι ο καρκίνος του νεφρού και ο καρκίνος και το μελάνωμα, έχουν πραγματικά αλλάξει εντελώς την πρόγνωση και τη φυσική ιστορία αυτών των νεοπλασμάτων, και όντως σε ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό μεταστατικών καρκίνων πρακτικά επιφέρουν την ίαση.
Για τη σημερινή μέρα, εσείς τι θα θέλατε να στείλετε ως μήνυμα στους ανθρώπους που ακούν, στους ανθρώπους που μπορεί να φοβούνται να πάνε να κάνουν μια εξέταση, στους ανθρώπους που διστάζουν και θεωρούν ότι η πρόληψη δεν είναι και τόσο σημαντική?
Αυτό που θα έλεγα είναι ότι είναι κάτι που αξίζει όλους μας, γιατί την πρόληψη όλοι πρέπει να εφαρμόζουμε, και εμείς οι γιατροί. Άρα τους κατανοώ απόλυτα. Παρόλα τα αυτά, το μόνο που μπορώ να πω για να τους προτρέψω, να τους ενθαρρύνω να το κάνουν, είναι ότι έχω δει τι σημαίνει ένας προχωρημένος καρκίνος ο οποίος θα μπορούσε να έχει προληφθεί. Και πραγματικά δεν συγκρίνεται η ταλαιπωρία μιας προετοιμασίας για μια κολοσκόπηση, παραδείγματος χάρη, με το τι μπορεί κανείς. Δεν σημαίνει ότι αυτός που δεν θα την κάνει κατά ανάγκη θα πάθει καρκίνο, ετοιμάζεται προχωρημένο, αλλά κάποιος από αυτούς θα είναι, και πραγματικά είναι τόσο λυπηρή και τόσο άδικη αυτή η εμπειρία για τον ασθενή και για την οικογένειά του, που αυτό πρέπει να κατανικήσει την οποιαδήποτε, ξέρω, επιφύλαξη που έχουμε για την πρόληψη.
Ο προγραμματισμός μιας εξέτασης, η οποία μπορεί να αποτρέψει από όλη αυτή την ταλαιπωρία ενός μεγάλου όγκου.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
Ευχαριστούμε, κύριε Πάνε.
Στη σημερινή εκπομπή, και ελπίζω
εγώ
να...
ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και ελπίζω να μας ακούσανε και να καταλάβανε ότι η πρόληψη είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος απέναντι.
Είναι τιμή μας να έχουμε καθηγητές, επιστήμονες σαν εσάς κοντά μας, σε μέρες που θέλουμε να περάσουμε κι εμείς ένα μήνυμα για την πρόληψη του καρκίνου.
Η τιμή είναι δική μας να μας χρησιμοποιείτε, όπως είπα, στο πολύ σημαντικό έργο σας της ενημέρωσης του κοινού.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ήταν ο κύριος Αριστοτέλης Μπάμιας, καθηγητής ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
Και εγώ σε αυτό το σημείο να πω ότι και ο κύριος Τούντας και ο κύριος Μπάμιας είναι σε αυτήν την εκπομπή γιατί εσύ είσαι στο ιατρικό ρεπορτάζ και ξέρεις κάθε φορά τι χρειάζεται, πώς πρέπει να απευθυνθεί ένα μήνυμα, ποιος καθηγητής μπορεί να πει, και αυτό είναι εξαιρετικό.
Και να το μεταφέρει.
Και να το μεταφέρει. Αυτό και για μας.
Και
για
η άβρα του κάθε ανθρώπου.
Ναι, ναι. Και για μας που είμαστε συνάδελφοι, που είμαστε ευγνώμονες. Εγώ έλεγα στην αρχή της εκπομπής μέχρι να έρθεις ότι συζητούσα με ανθρώπους γιατί δεν πάνε να κάνουν προληπτικές εξετάσεις. Και αλήθεια ήταν ότι με ξάφνιασαν ότι αφού δεν έχω κάποιο σύμπτωμα, γιατί να πάω.
Η μοναδική φορά που δεν φοβόμουν όταν έκανα μαστογραφία ήταν εκείνη η φορά που είχα πάει ακριβώς πάνω στο χρόνο. Mm. Υπήρχε και διάστημα που είχα κάνει 2,5 χρόνια να πάω. Μου είχαν κοπεί τα πόδια. Mm. Και λέω, αυτό δεν θα το ξανακάνω. Γιατί όταν υπάρχει ένα σταθερός προγραμματισμός στις εξετάσεις, όχι ότι τον τηρώ εγώ είμαι πιο φοβητσιάρα από όλους, αλλά θυμάμαι εκείνη τη φορά πάνω στο χρόνο που πήγαινα τελείως άνετη. Δεν φοβόμουν ό,τι και αν μου λέγανε. Δεν τρεμένε τα πόδια μου. Δεν έλεγα τι είδατε τώρα.
Ναι. Άρα ναι. Η συνέπεια σε βοήθησε στο να είσαι πιο ψύχρεμη.
Ναι, γιατί ήξερα ότι ό,τι και αν είχαν δει εκείνη την ώρα θα ήταν αντιμετωπίσιμο και δεν θα μου άλλαζε τη ζωή μου. Δεν θα με ταλαιπωρούσε πιο πολύ. Ίσως αυτό, αν το σκεφτόμαστε, το λέω και στον εαυτό μου για να το ακούω, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Τα πιο συχνά, όχι προβλήματα, από το δικό σου ρεπορτάζ, οι καρκινοπαθείς, αυτό που δυσκολεύονται όταν έχουν τη διάγνωση στα χέρια τους, μετά ποιο είναι, να βρούνε την κατάλληλη θεραπεία, να βρούνε ένα γιατρό?
Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι πρώτα θα πάνε σε ογκολόγο, μόλις θεθεί η διάγνωση, ο οποίος θα τους καθοδηγεί. Δηλαδή πολλοί όταν πηγαίνουν στο χειρουργό και αφαιρεί τον καρκίνο, σημαντικότατο να αφαιρεθεί ο καρκινικός όγκος και να καθαριστεί σωστά η περιοχή, στη συνέχεια όμως τις αποφάσεις πρέπει να τις παίρνει ο ογκολόγος. Και αν ο ίδιος ο χειρουργός θεωρεί ότι ο ασθενής έχει ογκολόγο και δεν του υποδείξει κάποιον, πρέπει εκείνος να το αναζητήσει, να ξέρει δηλαδή ότι πλέον θα πηγαίνει χέρι-χέρι με τον ογκολόγο. Mm. Εκείνος θα του υποδείξει τις θεραπείες. Δεν είναι πια ο γιατρός του ο χειρουργός. Θα είναι ξανά, αν χρειαστεί κάτι άλλο, κάποια παρέμβαση που θα την υποδείξει ο ογκολόγος. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να ακολουθήσει μια θεραπευτική προσέγγιση, αντιμετώπιση αποτελεσματικής του καρκίνου. Δηλαδή πολλές φορές πάει κάποιος στο χειρουργό, αυτό με έχει σοκάρει, είναι και πολύ πρόσφατη η περίπτωση αυτή, και θεωρεί μετά, όταν πηγαίνει και κάνει τον προληπτικό έλεγχο κάθε χρόνο, στέλνει τις εξετάσεις στον χειρουργό. Mm. Ο ογκολόγος αποφασίζει για το θεραπευτικό σχήμα, την Σωστά. επιλογή της θεραπείας. Υπάρχει χημειοθεραπεία, η ανοσοθεραπεία, οι στοχευμένες θεραπείες που σε περίπτωση που βρεθεί μετάλλαξη, όπως είναι η περίπτωση ας πούμε του μελανόματος, θα βρούνε τη στοχευμένη θεραπεία, αν η ανοσοθεραπεία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα ή δημιουργεί μια παρενέργεια. Αυτά όλα τα πρωτόκολλα τα παρακολουθούν οι ογκολόγοι και έχουν πολλά όπλα στη φαρέτρα τους σήμερα. Η ταλαιπωρία των ασθενών ξεκινάει βέβαια μετά, όταν πρέπει να βρεθούν στο νοσοκομείο και περιμένουν τη σειρά τους σε πολλά θέματα πάνω. Έχουν πολλά να γίνουν σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι όλα ρόδινα, αλλά είναι ρόδινα σε εισαγωγικά όταν ο καρκίνος εντοπιστεί σε τόσο αρχικό στάδιο, ούτως ώστε να μην τους ξαναπασχολήσει παρά μόνο σε επίπεδο εξετάσεων που γίνονται ρουτίνας.
Αυτή τη ρουτίνα όμως με το που γίνουμε καλά, δηλαδή γίνουμε καλά, αφαιρέσουμε, καθαρίσουμε την περιοχή και αφαιρέσουμε, μετά είναι κάποιοι το ξεχνάνε.
Ναι. Και όταν ακούμε και άσκηση, μιλάμε για τους παράγοντες πρόληψης, δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να πηγαίνει στο γυμναστήριο. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις τώρα σε έναν άνθρωπο 60-70 χρόνων που δεν έχει ξαναπάει πήγαινε. Μπορείς όμως να του πεις μισή ώρα τη μέρα απαραίτητος θα περπατάς. Mm. Και σιγά σιγά ο βηματισμός αυτός, ανάλογα και με το πόσο μπορούν να τον κρατήσουν τα πόδια του, αν είναι μεγάλο σε ηλικία 80 χρονών, να γίνεται σε ρυθμό παρέλασης για τους νεότερες ηλικίας ανθρώπους. 30 λεπτά έλεγε ο αείμνηστος καθηγητής καρδιολογίας Παύλος Τούτουζας, σε ρυθμό παρέλασης μας επιτρέπουν να έχουμε στη διάρκεια των διακοπών μας ένα πολύ ωραίο πρωινό στο ξενοδοχείο όπου μένουμε, χωρίς να σκεφτούμε εκείνη την ώρα τις θερμίδες.
Τις θερμίδες, σε σχέση με τη διατροφή.
Σε σχέση με τη διατροφή. Είναι η άσκηση που ακούγαμε και τον κύριο Τούντα να μας λέει νωρίτερα.
Και διαβάζω ότι περίπου το 30% των περιπτώσεων καρκίνου μπορούν να προληφθούν μέσω των αλλαγών στον τρόπο ζωής, όπως είπες τώρα, το περπάτημα και στη διατροφή. Και είναι μεγάλο το ποσοστό. 30% το να σωθούν άνθρωποι δεν είναι αμεληταίο ποσοστό.
Καθόλου.
Και...
αλκοόλ. Mm-hmm. Δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας αυτό. Ακούσαμε και τον κύριο Τούντα, δεν είμαστε... όπως
είπε ότι παρατηρείται μια αύξηση στις νέες ηλικίες εκεί.
Παρατηρείται αυτό, ναι, ναι.
Και βλέπουμε ότι και μικρά παιδιά πέφτουν με το αλκοόλ και λιποθυμάνε και μεταφέρονται.
Προκαλούνται βλάβες, ναι, καταρχήν. Ναι, ναι. Μικρά παιδιά τώρα δεν υπάρχει ο μεταβολισμός, η δυνατότητα να μεταβολήσει το σηκώτη μια μεγάλη ποσότητα αλκοόλ που θα πάρει ένας νέος μέσα σε μια βραδιά. Εκεί μπορεί να πάθει οξία η πατήτιδα, μπορεί να πάθει πολύ μεγάλη βλάβη. Οξία υπατική ανεπάρκεια. Συγγνώμη. Μαρία, με διόρθωσες.
Δεν πειράζει, όχι, ναι. Ξαφνιάστηκα, ναι, γιατί λέω είναι κάτι, ναι, που δεν,
ναι,
ξέρω.
Όχι. Είναι μια μορφή πάντως φλεγμονής.
Βεβαίως, βεβαίως.
Που δημιουργείται και δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό τα παιδιά. Θεωρούν το αντέχω και κάποια στιγμή δεν το αντέχουν και πέφτουν κάτω και λιποθυμάνε.
Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Ελπίζουμε να ήταν χρήσιμα αυτά που υπόθηκαν με την πολύτιμη βοήθεια της Σοφίας Πατραμάνη. Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, μια υπενθύμηση ότι ο αγώνας κατά της νόσου απαιτεί συντονισμένη δράση και δέσμευση από όλους. Με στρατηγικές που εστιάζουν στην πρόληψη, την καινοτομία, την εκπαίδευση, τη συνεργασία, μπορούμε να επιτύχουμε σημαντική πρόοδο, λένε και οι ειδικοί του ΕΚΠΑ. Σας εύχομαι να έχετε μια ωραία ημέρα. Σοφία Πατραμάνη, είμαι ευγνώμων που ήσουν μαζί μου.
Κι εγώ.
Καλή σας μέρα. Πολύ. Γεια σας.
Dream. I got everything I wanted, not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why here they don't. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like